Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mailinguruan.
Aurrera goaz Kale Gorrian saioan eta azkenik iritsi da ostirala eta badakizu asteko azken saioan betiko moduan, bueno, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruaren bueltan errepasatzea tokatzen zaigu eta gaurkoan halabeharrez igandera begira jarriko gara. Igande honetan Ipar Euskal Herriko biztanleek hitzordua daudelako hautesuntziekin, Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeak dira. Horretan zentratuko gara batez ere, ez da besterako kontuak ere aipatuko ditugun. Eta honetaz guztiaz hitz egiteko gaurkoan Urruñako estudioetan batetik Maite Uria, betiko moduan, egunon.
Egunon.
Eta espezialki gaurkoan ere Aitor Renteria hementxe Urruñako estudioetan, ongi etorria.
Urruñako bai, kotxeak ona ekarri nauta.
Nork ekarri zituna?
Autoak.
Autoak. Osondo. Bueno, autoan edo oinez kontua da hementxe gaudela bilduta, uste ere Laisterra Aiande guten ere telefonoz bestalde izango dugula. Oraindik ez dugu erarekin koneksio lortu, beraz, bueno, tertuliari ekingo diogu eta lehengo gaia igandeko hauteskundeak, pentsatzen dut horretan ere zuek burubelarri lanean arituko zaretela. Pixat kontrolatuko ez du ikusiko zenuten zer nolako giro egondan pixat kanpainan eta hasteko galdetu beharrean zein izan diren hildo edo lerro nagusiak, aldarri nagusiak. Zer nolako giroa egon da kanpaina honetan Ipar Euskal Herrian legebiltzarrerako hauteskundeei begira, Aitor, Maite?
Nik uste dut kanpaina luzea eta nahasia izan dugula, hasi baitzen presidentzialak baino lehen berez kanpaina, Strauss-Kahnen afera guziarekin, eta geroztik nolabait kanpaina hori abian egon da, ez? Presidentzialetan Frantzia mailan gorena jotzen du, usaian bezala, eta gero nolabait segida du ofizialki legebiltzarrerako hauteskundeetan. Bereziko nuke izan diren presidentzialetan izan den hautagaien edo inplikazio hori nolabait urtuagoa edo ikusten dela legebiltzarrerako hauteskundeetan, hori orokorrean. Gero, Ipar Euskal Herrian, noski, bada berezitasun bat, eta berezitasun horren inguruan, hainbat ekimen eta ekintza ikusi dira, hau da, hautagaiei aurkezten zaizkien galderak ere, hainbat alorretakoa dira, izan dadin Euskal Alorrekoa, instituzioarena, AHT-arena, gaita lesbianen eskubideena, emazten eskubideak, hori guzia ez. Nik zailtasuna ditudana da ikusteko temperatura hori herritarren artean, iruditzen zait biziki apala dela, baina gero sorpresak egon daitezke presidentzialetarako izan ziren bezala, orduan ikusiko.
Horre, Aitorrek hainbat gai aipatu ditu, horre HTA euskara, gehi eta lesbianen eskubideak, gai desente dira, baina horien artean nabarmentzen da, asko eta asko Ipar Euskal Herriko aldarri historikoak direla, behintzat sektore abertzaletatik mailan jarri diren aldarriak. Ez dakit esan daitekeen, aldarri horiek nolabait sozializatu egin direla alderdi edo hautagaien artean edo betiko kontua dan. Ez dakit hortan aurrera pausoak sumatzen diren edo ez.
Anikan, lehenengo tain azpimarratuko nuke, elkarteek nolabait eredu honi ekartzen dioten aberastasun hori, ez? Badira hainbat gai, elkarteek ez badituzten aipatzen, nolabait galdera pausatzen, hautagaiei, hainbat hautagaiek segurazki ez zituzten aipatuko ere egingo kanpainan zehar, ez? Ordu nik uste horrek ekartzen diola aberastasun bat demokrazia eredu horri, nahiko desgastatua sumatzen dugun eredu horri, ez? Eta alde hortatik nolabait, txalogarria da, elkarte horiek edo berdin zaite edo bai kontseiluak edo bai baterak edo EHT-ren kontra diren elkarteek edo gehi eta lesbianen elkartek eta horiek nolabait ekartzen dioten ekarpen hori edo egiten dioten ekarpen hori kanpainei aberastasun emateko eta nolabait eztabaida gehiago zabaltzeko. Sozializatu dira abertzale garaian egiten zituzten aldarrikapenak, argi dago nolabait agenda politikan sartu direla. Argi dago momentu honetan badirela hainbat hautagaik garaian ez zituen aipatzen gai batzuk aipatzen dituztela eta behartuta sentitzen direla euskararen inguruan nolabaiteko engainamendua saltzea, lurralderko orgori buruzko nolabaiteko engainamendua saltzea, eta abar, eta abar, ez? Baina egia da, bueno, pues ezin dugula nolabaite trompatu, ez? Zenet, hainbat hautagai ekartze dituzte engainamendu oso harinak, ekartze dituzte engainamendu batzuk elkartekalan eskatuta, beste batzuk ez da hori ere, eta gero hori gauzatuko denala ez, bueno, pues ez alantzak izateko auke, bueno, pues arrazoiak badire, ez? Alde batetik hautagai batzuk janeko egon direlako Asamblea Nazionalean eta ez dituzte aparteko gauzak egin, aitzinamenduak eramateko, ez? Nolabait lurralde elkargoaren inguruan eta bar, eta bueno, eta gero nolabait pues politikamente korrekto hori edo politiko zuzena hori sartu delako bai euskara, bai instituzioa, bai presoen inguruan, bai beste hainbat arlotan, ez? Ere bai, ez? Horrek dakarren guziarekin, ez?
Alare, Asamblea Nazionala, presidentzerak bezala, nahiko urruti gelditzen den instituzioa da, Parisen dagoen instituzioa da, sentsibilitate edo hautagai abertzarentzat ez dira hauteskunde aproposenak, printzipioz, ez?
Dependitzen du nola begiratzen diogun. Hau da, abertzaleen bozkopuru handiena, biztandena, da hurbileko hauteskundeetan, herriak eta kantonamenduetan, baina ni bai azpimarratuko nuke Euskal Herria baik, eramaten duen kanpaina hau ezohikoa dela erabat. Zergatik, abiatzen delako presidentzialak baino lehen, ahantzita Frantziako presidentzialak, bere diskurso propioarekin, eta aspaldiko partez, bai aldarrikapen abertzalea eta ezkerreko aldarrikapenak parera doaz. Hau da, gatazkak ez duk ukutzen gizarteari egiten dion proposamena. Eta horrela ikusi duguna da, nola Euskal Herria baiko hautagaiek kanpaina oso jarraiki egin dutela, oso aberatsa, indartsua, eta eragin duena. Horrekin zerra nahi dut, bozka gehiago lortuko dituztela, ba ez dakit eta ez dut uste, gertatzen dena da, bai gizarteratu dutela proposamen bat. Eta nabarmentzekoa da gainerateko alderdiak, hainitz horregon dira, aieteko konferentzian, horregonik ere, gero, itzultzen dira larik ona, ahantzi egiten zaie konponbidearen afera. Beraz, hau txikitik nolabait prentsari adierazpena eta batez ere prentsa euskaldun edo abertzaleari bai etzerran, konponbidearen alde daude, baina gero programetan hori ez da ekartzen dira eta horrek erakusten du berriz ere ba, Euskal Herriak duen ukazioa. Hau da, Euskal Herrian hartzeak, erabaki bat hartzeak balio baldin balu politikoki, hemen instituzio batean gobernatzeko, ba behar ba, menturaz zezaketen olako engaiamendu bat. Baina jakinez bakarrik Parisera eta kanpora begira daudela, ba azkenean zer gutxi aldatzen du adierazten dutena. Borondate honezko adierazpen bat da, baina ez engaiamendu bat.
Bai, baina ikusten hori dala arazoa, ondo dagoela, eta nik aiendekin bat nator, nik nahiago dut ikustea, hautagai gehienek bate nolabaiteko bat egiten dutela, hainbat aldarrikapenekin, ez abertzalean aldarrikapena direlako, baizik eta aldarrikapen demokratikoa direlako, uste dut jauzi hori eman dalako, eta gizarteak jauzi hori egin duelako, eta hori importantea da, eta engaiamendu pertsonalak importantea da, eta pertsonek egiten dute politikoa, edo nik sinisten dut pertsonek egiten dutela politikoa. Ez, baina egia da, gero nolabait, botere guneak beste toki batean kokatzen direla, erabakia beste toki batean hartzen direla, eta handik inolako mezurek ez da, etorri, zeren ikusten baldin bazo, legebiltzarreko hauteskunde hauetan, iaia alderdi handiek ez dute aparteko indarrek egin nazional mailan edo estatu mailan kanpaina egiteko eta hainbat engainamendu zehatzak hartzeko, baizik eta jokatu dutela norberak bere barrutian duen indarrarekin edo pertsonaletatearekin ea eta aldeen eta emaitza hobekin lortzen duen, ez? Orduan horrek noski albideatzen dula horiek bezalako engainamenduak, tokiztokiko engainamenduak hartzea eta herritarren artean olako pausuak emaitea, baina inolako garantiari gabe, inolako bermeri gabe, gero horrek Parisen izanen duela oihartzuna. Eta handago pixka bat trampa edo arazoa.
Bueno, hain zuzen, gai horrekin lotuta, baina gai ezera bat aldatu nahiko nuke izan ere, bueno, botere gunetan, ba, botere gune horietatik, zentralizatuta baldin bago botera bertatik usteko, bederik egokinetako bat, deszentralizazio izan ezeket, eta horrekin badu zer ikusia maia batean, maia hainan jarri nahi nuen ondorengo gaia, baina oso denbora gutxiakago, alegia, lehen sektorarena, salbenta zuzenarena eta abar, eta hori jartzen nuen mai gainean, bueno, aste honetan jakin dugolako adibidez, arrain salbenta zuzen egiteko eraikin berezi bat izango dutela Ziburuko portuan, eta ez hori bakarrik. Aste honetan edo hile honetan, Idokik etxeko ekoizleen elkartak 20 urte betetzen dituelako, eta urte horren hori ospatzeko, bueno, ba, ospakizun bat ere prestatu dute. Ez dakit horrekin gainean, horren gainean, Maite, aian dezu zeuk zerbait aipatu nahi?
Bueno, behintzat, egia duzu, Ziburuko portuan eraiki berri den zuzeneko salmenta egiteko estruktura horrek lagunduko dituela bertako arrantzale tipiak gakotzen artean, baina barku tipiak lagunduko dituelakoan nago, naiz dakigunez, ba, baden beste arazotxo bat, oraindik ere, Doni Baleru nuntzunen, baita ere salmenta zuzena egiten baita, eta bueno, ba, arrantzalen arteko eztabaidak eta baitira, oraindik ere horri buruz, baino tira, iruditzen zait sartua dela ere gizartean, gizarteratua dela, salmenta era hori, eta nola baita usten duela oizko zirkuito sistema, eta oso zuzeneko hartu eman honetan oso interesantea iruditzen zait, ba, lor daiteken ere ze hartu eman berezi hori, ba, bezero eta ekoizlearekin, bueno, zera, arrantzari dagokionez, noski, arrantzarekin, ezta. Eta gainerat, zuzeneko hartu eman aiei esker, ba, pentsaz, espero du behizat, bezeroak hartuko direa ere ze tzaila den lan hori, ze arrantzale izaitia, ze lana dagoen, eta noski, pagatzen den, za, bisiko bat entzako pagatzen denaren gibelean, atzean, zenolako lana dagoen, nola baita ere uartzeko, uste dut, oso importantea dela ere, maila hortazik, eta horra, emiki amat direla, edo, eta Idoki ere aipatu baituzu, ozea, ameka bide badago orain, baita ere, bertako produkzioa sustatzeko, laguntzeko, eta baita ere salmenta nolabait segurtatzeko, eta hori ikusten da nolabaitiko irautza izan dela ere, eta kliente edo bezeroen partez ere bai, eta merkatua, baina pixka bat zera, eta noski hipermerkatuen logika eta gainontzekoen logikak hor daude, eta irauten du ere bai. Baina, bueno, sistemaren zakitxo bat, alatuz doa, eta uste dut denen onerako,
eta bukatu behar dugulako, segundu batzu besterik ez ditugulako, azken itzen amezu Aitor zuretzako, aipamen txikire bat bukatzeko?
Bai, ni horre arren salmenta zuzenaren inguruan, azpimarratuko nuke, arrantzalen iritzia ez dela arras kontuan hartua izan. Hau da, eiek eskatzen zutelarik, Doni Banen Loitzunen egitea, politikoek erabakitzen dute, eta merkatal ganbarak erabakitzen du Ziburun egitea. Kasualitatea gertatzen da ere, Idokiren kontuarekin, ba, eieke laborantza ganbara ofizialak bultzatzen duen politika bat dela, eta Euskal Herriko laborantza ganbararen oharrak edo politika baztertu egiten dela, ez? Egunen batean behar bada arduradun politikoak eta ekonomikoak ere ikasi egin beharko dute, ba, kontuan hartzen bestean iritziak eta elkarlanea abiatu ahal izan dadin.
Bueno, hementxe amaitu behar dugu eta errespetuz eta gaizua ez izatearen ez dizue galdetuko asteburuan zer egin behar duzuen, hauteskundeak direla kontutan hartuta pentsatzen lanean pasabarko ez duelako askok asteburua, edozen kasutan Maite Uria mila esker, Aitor Renteria zuri ere eskerrak aurkoan hemen egoteagatik, Urruñako zuretan eta horren beste zuri aian de mila esker.
Mila esker zuei eta
ongi bizi.
Ondo segi.